بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Birincisi, əziz və dəyərli müsəlman bacı və qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonrasında hər birinizi uzun və böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edirəm. Və Allah subhanahu və teala sonsuz sayda həm sənalar olsun ki, Allah teala bizləri bu mübarək, bu gözəl aya, Ramazan ayına bizləri sağ salamatçılığa çatdırır, yetişdirir. Dua edirəm ki, Allah subhanahu və teala bu Ramazan ayını sona kimi çatdırmağa bizlərə nəsib etsin. Əmin. Və bu gözəl ayda tutduğumuz oruclarımızı, etdiyimiz ibadətlərimizi qəbul buyursun və bizləri bu mübarək Ramazan ayından bağışlanmış halda çıxan qullarına olsun. Amin. Dəyərli qardaşlarım, dəyərli bacılarım, inşallah bugünkü mövzumuz Ramazan və həmçində gecə namazları barəsində olacaq. Yəni, təravih namazı ilə bağlı olan nə suallarınız varsa yaza bilərsiniz. İnşallah həmşəyi kimi qonağımız Elşən Şəkərov qardaşımızdır. Bu barədə bizə məlumat verəcək və sonda inşallah vaxt qaldıqca suallara cavab verəcək. Buyurun, Elşən qardaş.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin və s-salatu və s-salamu alə əşrəfil ənbiyyəi və l-mürsəlin nəbiyyina Muhammedin və alə əlihi və ashabihi əcma'in. Elhamdülillah, mübarək bir aydayıq və bu ayda edilən bir çox ibadətlər var, fəzilətli ibadətlər var, Quran oxumaq və həmçində bu ayda, bu aya, Ramazan ayına xas olan daha bir ibadət var. Yəni, xas dedikdə burada, yəni, yalnız Ramazan ayında yerinə yetirilmir, yəni əslində gecə namazı digər günlərdə də yerinə yetirilir. Sadəcə, xüsusən bu ayda Qədir gecəsi var. Və bu Qədir gecəsi Ramazan ayının son 10 gecəsinin tək gecələrindədir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm xüsusən bu 10 gecədə, necə ki Ayşə radiyallahu anhə buyurur ki, deyir ki, Peyğəmbərimiz Ramazanın son 10 gecəsi gəldikdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm digər Ramazanın günlərində olmadığı kimi, yəni çalışardı, yəni ibadətlərdə daha da çalışardı və həmçində gecələrini namaz qılardı. Son 10 gecələr. Və onun görə də mövzumuz gecə namazı barədə olacaq. Ümumiyyətlə, gecə namazı salihlərin adətidir. Yəni, əməli salih insanların adətidir və həmçində möminlərə xas olan bir sifətdir. Yəni, gecə namazı əslində vacib ibadət deyil. Çünki, bildiyimiz kimi, 5 vaxt namazdan başqa Allah Tanrının buyurduğu 5 vaxt namazdan başqa digər ibadətlər vacib deyil. Və eləcə də gecə namazı.
Amma Allah Rasulü üçün o vacib idi.
Bəli, Allah Rasuluna xas olaraq, xüsusi olaraq canlı. Amma hətta Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem özü də bəzən tərk edib. Bəzi hədislərdə var ki, çünki Ənəs radiyallahu anhu deyir ki, mən deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi gecələr namaz qılan da görürdüm, yəni qılmayan da görürdüm, yəni bəzən qılmırdı. Yəni, bu deməkdir ki, yəni, vacib deyil. Yəni, istəsə, yəni, kim istəsə yerinə yetirər. Sadəcə, böyük fəziləti var. Yəni, bu əməlin, gecə namazının böyük əməli var, savabı var. Və gecə namazı həmçinin təhəccüd namazı adlanır. Həmçinin qiyam-ül leyl adlanır. Və həmçinin Ramazan ayında, xüsusən gecənin əvvəlində qılınan təravih adlanır. İnşallah bu barədə biz ətraflı hamısını danışacaq inşallah. Birinci növbədə təhəccüd sözünün mənası, yəni gecə oyanmağa deyirlər. Təhəccüdə, ərəb dilində gecə oyanmağa deyirlər. Və uca Allah Quran-ı Kərimdə, yəni möminləri, yəni kamil iman sahibi olan möminləri vəsf edərkən onların gecələr namaz qıldığını bildirir. Yəni namaz qıldığını bildirir və bu sifətin, xüsusiyyətin onlara xas olduğunu qeyd edir. Və istərdim birinci ayələrdən başlayaq. Ayələrdən, məsələn, uca Allah Quran-ı Kərimdə buyurur ki, onlar gecələrini Rəbbi üçün səcdədə və qiyamda keçirərlər. Necə ki, Furqan surəsi 64-cü ayəsində anlatıra buyurur ki, onlar, yəni möminlər, gecələrini Rəbbi üçün səcdədə və qiyamda keçirərlər.
Bəli.
Həmçinin başqa bir ayədə Zariyyət surəsində 17-18-ci ayələrində Uca Allah buyurur. Onlar gecələr ibadət edib az yatırdılar. Sübhə yaxın Allahdan bağışlanma diləyərdilər. Yəni bu sübhə yaxın vaxtın, yəni xüsusən Allahdan bağışlanma diləmək və dua etmək üçün xüsusi daha münasib olduğunu bu ayə göstərir. Həmçinin başqa bir ayədə Səcdə surəsində Uca Allah buyurur 16-17-ci ayələrində Onlar gecə namazını qılmaq üçün böyürlərini yataqdan qaldırır, qorxu və ümid içində öz Rəbbinə yalvarır və onlara verdiyimiz ruzilərdən Allah yolunda xərcləyərlər. Yəni, bu da Uca Allah kamil möminləri, imanında kamil olan möminləri vəsdirir. Və sonra ayənin ardına buyurur ki, etdikləri əməllərin mükafatı kimi onlar üçün gözlərinə sevinc gətirəcək nələr saxlandığını heç kəs bilmir. Yəni, bu etdikləri ibadətin
əvəzi olaraq,
mükafatı olaraq. Yəni, çoxdur Quranda yəni, bu mənada ayələr və hədislər var həmçinin. Bəzi hədisləri qeyd etmək istəyərdim. Yəni, gecə namazının fəzilətinə və gecə namazı qılanların fəzilətinə dəlalət edən hədislər. Bu hədislərdən biri İbn-i Məsud radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm demişdir. Rəbbimiz iki kişiyə təəccüblənir. Onlardan biri o kişidir ki, yatağından qalxıb ailəsini tərk edərək namaza durur. Rəbbimiz buyurur, ey mələklərim, mənim quluma baxın. O yatağından qalxıb ailəsini tərk edərək, dərgahımda olan mükafata can ataraq və həmçində əzabımdan qorxaraq namaza durur. Və bu da dəlalət edir ki, Uca Allah xüsusi olaraq, demək, gecə namazı qılan qullarını xüsusi olaraq Allah Taala.
Yəni, bu həmçinin eşin qədər o gecənin əfsəl olmasını, yəni Allah Taalanın gecənin üç dövründə dünya səmasına enməsini.
Bəli, o ayə hədisdə gələcək.
Yatıb dincəlir o vaxtı sən isə durub Allah üçün ibadət edirsən.
Ümumiyyətlə insan digər insanların qəflətdə olduğu bir vaxt edilən ibadət daha fəzilətli sayılır. Və ona görə də qeyd etdiyimiz kimi gecə namazı və həmçində duha namazı, yəni zöhr namazına az qalmış, yəni zöhrə yaxın olan vaxt. Həmən vaxtlara, məsələn, necə ki, hədisdə gəlir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyur ki, əvvabin namazı, yəni Allaha üst tutanlar, Allaha tövbə edənlər, Allaha çox dönənlərin namazını adlandırmışdır. Çünki qafil, insanların qafil olduğu bir vaxtdır. Başqa bir hədis, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, gecə vaxtı yatağından qalxıb namaz qılan və zövcəsini namaza oyadan, oyanmadığı təqdirdə isə onun üzünə su çiləyən kişiyə Allah rəhm etsin. Və həmçində qeyd edir ki, ha belə gecə vaxtı yatağından qalxıb namaz qılan, ərini namaza oyadan, oyanmadığı təqdirdə isə onun üzünə su çiləyən qadına Allah rəhm etsin. Yəni, Peyğəmbərimiz s.ə.v. duası da qəbuldur. Başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz s.ə.v. buyurur ki, müminin şərəfi gecə namazını qılmasında, izzəti isə insanların əlində olana möhtac olmamasındadır. Yəni, bu hədisdə gördüyümüz kimi, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem gecə namazını müminin şərəfi adlandırır. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşdur, gecə namazını qılan hər hansı bir kişi yuxuya gedərsə, Allah onun üçün gecə namazının savabını yazar. Yuxusu isə ona Allah tərəfindən sədəqə olar.
Allah haqqına.
Yəni, bu o deməkdir ki, insan əgər yatanda sidq ürəklə gecə durub, gecə namazı qılmağı niyyət edərsə, qəlbindən keçirərsə, amma yorğunluğu səbəbindən və s. yuxuya gedərsə,
durmazsa,
uca Allah o savabı ona yazır.
Onda ərhəm deyir ki, müsəlmanlar gəl, narahat olmasınlar ki, çoxsa deyir ki, mən yatdım qaldım, durub qıla bilmədim. Əgər daima qılırsa,
əgər bəli, qılandırsa və səhlənkarlıq olmuşsa, və niyyət etmişdirsə ki, yəni qəti şəkildə ki, mən duracam. Sadəcə müəyyən səbəblərlə dura bilmədisə, uca Allahın lütfüdür ki, Allah ona o savabı, yəni gecə namazı durmuş kimi
qılmış
savab yazır. Bəli. Və bu da göstərir ki, ümumiyyətlə insan gərək yatarkən gecə namazı qılmağı niyyət eləsin. Yəni sadəcə niyyət edib yatmasın. Yəni onsuz da Allah təala yazacaq. Cəhd eləsin. Sadəcə yatıb qalarsa əgər Allah Teala ona o savabı yazacak. Başka bir hadiste Bilal radiyallahu anh'dan gelen hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Gece namazını kılın. Çünkü o sizden evvelki emeli salihlerin adetidir. Gece namazı Allah'a yakınlık, günahlardan çekinme, günahlara kefare ve beden hastalığını aparandır. Ve bu da delildir ki gece namazı bu hadise esasen hemçinin hastalıkların gelmesine ve insanın sağlam olmasına sebeplerden biridir. Xüsusən de bu günümüzde bu xəstəliklə əlaqəli yaşadığımız bu günlərdə gecə namazı xüsusi yeri var. Başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, üç qisim insan vardır ki, Allah onları sevir. Yəni gecə namazı həmçinin Allahın sevgisinə səbəbdir. Üç qisim insan vardır ki, Allah onları sevir. Onlara gülür və onlara görə sevinir. Və sonra Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu üç qisim insanları sayır. Onlardan biri o kimsədir ki, bir dəstənin tərkibində döyüşə gelir. Dəstənin düşmən tərəfindən məğlub olduğunu gördükdə, ya Allah yolunda öldürüləcəyini, ya da Allahın onu qalib edib qoruyacağını düşünərək, dəstənin arxasında Allah üçün tək başına döyüşür. Bu zaman Allah buyurur, bu qulumun mənim üçün tək başına necə səbir etdiyinə baxın. Bu birinci. İkincisi, həmçinin o kimsə ki, gözəl qadına və rahat yatağa sahib olub, gecə vaxtı yatağından ibadətə qalxır. Allah buyurur, o şəhvətini tərk edib, məni zikr edir. Halbuki, əgər istəsəydi, yatardı. Həmçinin üçüncüsü isə o kimsə ki, yoldaşları ilə birlikdə səfərə çıxır. Yoldaşları gecənin bir hissəsini oyaq qalıb, sonra yatırlar. O isə çətinlikdə də, rahatlıqda da gecənin əvvəlini yatır, gecənin son üçdə birində isə ibadətə qalxır. Yəni, əslində səfərdə olanda tez yatmaq biraz çətin məsələdir. Yəni, onun üçün anlatan xüsusən bunu qeyd edir ki, çətinlikdə də, baxmayaraq ki, səfərdədir, yoldaşları ilə oturub söhbət eləmək insana daha xoş gəldiyi bir vaxtda gecə namazını nəzərdə tutaraq yatır, amma gecə namaza durur. Həmçinin başqa bir hədis Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildirmişdir ki, Ramazan ayından sonra ən fəzilətli, ən əfzəl oruc Allahın ayı olan Məhərrəm ayında tutulan orucdur. Və ən fəzilətli vacib namazlardan sonra, fərz namazlarından sonra ən fəzilətli namaz isə gecə namazıdır.
Yəni fərz ibadətindən sonra ən əfzəl
ibadət gecə namazıdır.
Gecə namazlarıdır. Bəli.
Və həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem özü də, əgər biz Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hədislərinə baxsaq, özü də gecə namazına xüsusi önəm verib. Və bir hədisdə Ayşə radiyallahu anha deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem gecə o qədər namaz qılardı ki, ayaqları şişənə qədər, yəni mübarək ayaqları şişənə qədər. Və deyir ki, mən ona deyirdim, ey Allahın elçisi, Allah sənin keçmiş və gələcək günahlarını bağışladığı halda, yəni niyə özünə çox əziyyət verirsən? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona deyir ki, məyər mən bunun müqabilində Allaha şükr edən qul olmayım mı? Yəni mənim günahlarımı bağışladığı müqabilində Allaha şükr edən qul olmayım mı? Və həmçinin gecə namazı cənnətə girməyə səbəbdir. Abdullah ibn Sələm, yəni bu İslamı qəbul etmiş yəhudilərdən, yəhudilərin yəni əsas alimlərindən biri olur. Deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Mədinəyə ilk gəldiyində insanlar hamısı onun ətrafına toplaşıb, yəni ona tərəf gedib, onu görməyə can atırdılar və Allah elçisi gəldi deyə səslənirdilər. Və deyir ki, mən də maraq üçün, yəni onu görmək üçün insanların yanına getdim. Və deyir, gördüm ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem yəni simasından yalan danışan insanın siması deyildi bu. Yəni doğru danışan. Və deyir ki, mən Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk dediyi bu oldu. Yəni Mədinəyə gəlib, insanlar ətrafına yığışıb. Deyir ki, ey insanlar, aranızda salamı yayın, kasıbları yedizdirin, qohumluq əlaqələrini yaxşılaşdırın və insanlar yatmış olduğu zaman siz namaz qılın, bu zaman belə etsəniz, salamatlıqla, yəni sağ salamat və yaxud əmin-amanlıq içində cənnətə girəcəksiniz.
Allahu akbar.
Və ümumiyyətlə bu barədə çoxdur hədislər. Və həmçində başqa bir hədisdə, axırıncı hədisi qeyd edeyim. Ümumiyyətlə, gecə namazı qılana, necə ki hədisdə gəlir, demək, qibtə olunmağa layiq olan insanlardır. Yəni, gecə namazı qılanlar, həqiqi qibtə olunmağa layiq olan insanlardır. Yəni, qibtə, çox şey qibtə eləmək olar, amma Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, həqiqi qibtə olması, demək, kəsilər iki nəfər, yəni iki kəsə həqiqətən də qibtə etməyə dəyər. Onlardan biri uca Allahın Quran verdiyi, yəni Quran öyrətdiyi və o da onu gecələr və gündüzlər oxuduğu kəsdir. Və ikincisi isə uca Allahın mal dövlət verdiyi və o öz malından gecə gündüz Allah yolunda xərcləyən kəsdir. Yəni bu iki kəsə həqiqi qibtə etmək olar. Yəni bu qeyd elədiyimiz gecə namazının fəziləti barədə olan hədislərdir. Sonra istərdim, qeyd edim, demək, gecə namazını fəzilətli vaxtı nə vaxtı? Yəni, hansı vaxtda qılmaq daha yaxşıdır? Ümumiyyətlə, gecə namazını gecənin əvvəlində də qılmaq olar.
Yəni, bu gecənin deyini, yəni işə namazından
sonra? Bəli, işə namazından sonra. İşə namazından sonra, bəli, işə namazından sonra ta sübhə qədər olan vaxtda. Yəni, ilk vaxtında da qılmaq olar, ortasında da qılmaq olar və gecənin sonunda da qılmaq olar. Amma ən yaxşı olan vaxtı isə demək, gecənin son üçdə biridir, sonudur. Çünki, niyə görə? Çünki bu vaxt, bayaq ayədə qeyd elədiyimiz kimi, uca Allahın, demək, mömin qullarını bu vaxtda tövbə edənləri tərifləyir. Və deyir ki, وَبِلِ əsxərihum yəstəxfirun. Yəni, əsxər deyəndə burada gecənin son üçdə biri onlar Allahdan bağışlanma diləyənlər. Və başqa bir səbəb isə, uca Allahın, gecənin son üçdə birində dünya səmasına inməsidir və qullarının dualarını və həmçində onların demək yalvarışlarını, bağışlamaları, tövbələrini qəbul etdiyi bir vaxtdır. Hədisdə deyilir ki, gecənin son üçdə biri qaldıqda uca Allah dünya səmasına inir və dünya səmasına inməsi Allahın sifətlərindəndir, yəni keyfiyyətini bilmirik və uca Allah buyurur, istəyən varmı ona verim? Yəni, istədiyini ona verim. Və bağışlanma diləyən varmı, bağışlayım. Tövbə edən varmı, tövbəsini qəbul edim. Və dua edən varmı, duasını qəbul edim. Və bu, yəni bu çağırış, uca Allahın bu çağırışı süb ta dan yeri sökülənə qədər davam edir. Daha sonra saylarına gəlincə, yəni gecə namazının sayı, ümumiyyətlə gecə namazı, necə ki, hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, iki rükət qılınır. Say məhdudiyyəti yoxdur. Yəni, say həddi məhdudiyyəti yoxdur. Yəni, saysız qılmaq olar. Yəni, deməli, çox sayda qılmaq olar. İki rükət olmaqla və sonra da sonda vitr namazı ilə tamamlamaqla. Lakin Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm öz əməlinə baxdıqda, yəni, öz etdiyinə baxdıqda, öz feyli əməlinə baxdı. Görür ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm necə ki, Ayşə radiyallahu anhədən gəlir ki, gecə nə Ramazanda, nə də başqa aylarda, başqa vaxt 11 rükətdən artıq qılmaz. Və ona görə də ən yaxşı olar ki, demək, 11 rükət qılınsın. Sonra burada bəzi ədəblər var, gecə namazının ədəbləri. Və ədəblərindən biri, bayaq qeyd elədiyimiz kimi, hər yatanda insanın niyyət etməsi daha yaxşı olar. Ki, gecə durmağı niyyət eləsin. Çünki hətta yatıb qalsa belə, demək, Allah ona o savabı yazacaq. İkincisi, oyandıqdan sonra, demək, dişlərini təmizləməsi və həmçində Allahı zikr etməsi. Və bu məqamda bir şey qeyd etmək istəyərdim. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bir hədisdə buyurur ki, kim gecə yuxudan ayılarsa və la ilaha illallah vahdehu la şerike leh lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin qadir. Elhamdülillah ve subhanallah ve la ilaha illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah desə Sonra Allah'tan bağışlanma diləsə, Allah onun günahlarını bağışlayar. Dua etsə, duası qəbul olar. Və həmçə qeyd edirik biz kimi, demək, qısa ədəblərindən biri budur ki, gecə namazına başlayarkən qısa rükətlərlə başlasın. Və necə ki, hədisdə gəlir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm gecə namazına başlayanda iki qısa, demək, qısa iki rükətli namazla başlayardı. Və həmçində evdə qılmaq gecə namazını daha yaxşıdır. Yəni, məkkidlərdə qılmaqdansa evdə qılmaq daha yaxşıdır. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, fərz namazlarından sonra kişinin qıldığı, insanın qıldığı ən fəzilətli namaz evində qıldığı nafilə namazıdır. Və sonra yaxşı olar ki, ümumiyyətlə, insan gecə namazı qılanda gecə namazını bacardığı qədər qılsın. Yəni, gücü çatdığı demək qədər qılsın. Yəni, bir gecə özünü çox yorub, digər gecələrdə, məsələn, ona çətin gəlməsi gələ bilər və tərk etməsin. Yəni, elə bir hədd götürsün ki, gecə namazını, ona davamiyyətli etsin. Yəni, bu daha
az
yaxşı
olsun, olur. Amma hər bəli, sabit olsun.
3 rükət olsun, məsələn, 3 rükət olsun, amma bəli, davamiyyətli olsun.
Davamiyyətli olsun.
5 rükət olsun, amma davamiyyətli olsun. Bir də var ki, insan, məsələn, gecə 11 rükət özünü, məsələn, yükləyə bilər, amma sonra ona çətin gələ bilər, tərk edə bilər.
Bəli.
Çünki, necə ki, hədisdə gəlir Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allaha xoş, Allaha sevimli olan, ən sevimli olan əməl davamiyyətli olan əməldir, az olsa belə.
Bəli.
Yəni, az olsa belə davamiyyətli olan əməldir. Və həmçində Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm necə ki, bir hədisdə buyurur ki, ey Abdullah, yəni bunu Abdullah ibn Amr ibn Asa Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm nəsihət edir. Deyir, filankəs kimi olma. Hansı ki, deyir, namazı, gecə namazı qıldı, sonra tərk etdi. Yəni, onu elə bir qınıyır. O namazı tərk edəni. Deyir, sən də özünü ona bənzətmə.
Məsələn, kimsə görürsən, məsələn, bir həftə, iki həftə, bir ay qılır, dalıba, hər gecə. Sonra isə bıraxdı.
Bəli, bu, belə bu davamiyyətli olmadı. Amma davamiyyətli olması daha yaxşıdır. Başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bacardığınız əməlləri edin. Çünki siz bezməyincə Allah bezməz. Və sonra müstəhəb əməllərdən biri budur ki, gecə namazında yaxşı olar ki, insan ailəlidirsə, öz ailəsini də oyatsın. Yəni, kişidirsə, yoldaşını, qadındırsa, öz ərini oyatsın. Və bayaq əvvəl qeyd etdiyimiz hədisə görə ki, Allah onların əməlinə təəccüblənir. Və necə ki, bir hədisdə Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm məni gecə oyadar və deyərdi ki, ey Ayşə, dur və vitri qıl. Və həmçinin başqa bir məsələ, gecə namazı ilə əlaqəli olan məsələlərdən səsli və ya səssiz qılınması. Ümumiyyətlə, gecə namazı, necə ki, hədisdə gəlir, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm həm səsli qılıb, həm səssiz qılıb. Necə ki, demək, Ayşədən gəlir, deyir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm həm səsli qılardı, bəzən isə səssiz qılır. Hər ikisi olar. Və həmçində orta səslə qılmaq daha yaxşıdır. Çünki bir hədisdə gəlir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bir dəfə Əbu Bəkir deyir ki, sənin evinin yanından keçdim və namaz qıldığını gördüm, amma yavaş səslə qılırdın. Və Əbu Bəkir deyir ki, ey Allahın elçisi, yəni mən hər şeyi eşidən Allahı, yəni eşitdirirdim. Allah eşidirdi məni. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, demək, səsini biraz qaldır. Aha. Sonra Ömər radiyallahu anh deyir ki, sənin evinin yanından keçdim, gördüm ki, çox uca səslə oxuyursan. O da deyir ki, ey Allahın elçisi, mən istəyirdim ki, şeytanı qovun və yatmışlar oyansın, yəni gecə namazına oyansın. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona deyir ki, səsini biraz yaxşı olar ki, aşağı salasan. Və həmçində cəmaatla qılmaq olar. Yəni cəmaat dedi, həm ailə ilə, həm məsələn evdə başqa uşaqla, övladla və s. qılması daha yaxşı. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bir çox sahabələrlə qılıb. Ənəslə, Abdullah bin Abbasla və s. Və sonra ədəblərindən biri budur ki, vitirlə tamamlamaq. Yəni gecə namazını vitrlə tamamla. Yəni vitr sözünün mənası inşallah vitr barədə danışacağıq. Vitr sözünün mənası tək deməkdir. Yəni tək sayda rükətlə bitirmək. Vitrin ən azı bir rükətdir. Ən çoxu isə 3, 5, 7, 9, 11. 11-ə kimi qılmaq olar. Və ən yaxşısı yenə də 2 və 1. 2 rükət və 1 rükətlə tamamlamaqdır. Və sonra ədəblərindən biri çoxlu səcdə etmək, yəni səcdələri çoxaltmaq, çoxlu, çox sayda rükətlərin sayını çoxaltmaq, qunutu uzatmaq, yəni bu da demək, qunutun ayaq üstə qiyamı uzatmaq. Bu da demək, ədəblərindəndir. Sonra istərdim qeyd edim, gecə namazına durmağa insana yardım edən səbəblər. Yəni, insanın gecə namazına durması üçün ona nə yardım edə bilər? Bu barədə danışım. Birinci növbədə gecə namazının fəzilətini bilmək əslində gecə namazına qalxmaq üçün insanın demək, kifayətdir. Fəzilətinə baxsaq, bayaq oxuduğumuz hədislərdə, ayələrdə, bu kifayətdir ki, insan gecə namazını tərk eləməsin, çünki böyük fəziləti var. Və həmçinin səbəblərdən biri gecə namazı şeytanı insandan uzaqlaşdırır, səbəbdir. Və demək, gündüz, yəni gecə namazını qılmaq, gündüz insanın daha aktiv və daha fəal olmasına səbəbdir. Buxari rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur. Sizlərdən biri yatdığı zaman şeytan onun boynunun ardına 3 düyün vurur. Və hər düyünü vurduqca gecə uzundur, yat, deyir. Yəni, onu elə bir ki, yatsan ki, yatızdırmaq istəyir.
Yuxun şirin olur.
Bəli. Əgər o kimsə oyanıb Allaha zikir etsə, düyünlərdən biri açılar. Dəstnamaz alsa, ikincisi açılar. Namaz qılsa, üçüncüsü açılar. Və beləliklə o adam səhər gümrah və əhval ruhiyyəsi yaxşı olduğu halda yuxudan oyanar. Əks halda o, əhval ruhiyyəsi çox pis, özü də əzgin halda yuxudan oyanar. Və həmçində səbəblərdən biri dünyanın fani olub, ömrün qısa olduğunu düşünmək. Yəni, insan fikirləşməlidir ki, ömür çox azdır. Yəni, hər keçən gün, hər keçən saat bizi axirətə yaxınlaşdırır. Və bizə də qalan salih əməllərimizdir. Və həmçində səbəblərdən biri də insan düşünməlidir ki, nə qədər ki, cavanam, nə qədər ki, gücüm var, bunu yerinə yetirir. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bir hədisdə buyurur ki, insan öz sağlam olduğu, sağlam vaxtı, xəstə vaxtı üçün, deməli, sağlam vaxtından xəstə vaxtı istifadə etsin. Və demək, və insan əgər sağlam olduğu vaxt gecə namazlarını davamiyyətli edərsə, yaşlandıqda, xəstələndikdə və gecə namazını tərk edəsi olsa, o savab əməllər Allah Tala ona yazacaq. Yəni, bunu düşünməlidir. Necə ki, başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, qul xəstələndikdə və ya səfərə çıxdıqda Allah onun sağlam ikən və evində ikən etdikləri əməlləri, savab əməlləri, yəni ibadətləri ona yazır. Ona görə insan düşünməlidir ki, mən nə qədər sağlamam, cavanam, xüsusən də cavanlar. Mən bu ibadəti yerinə yetirim ki, sabahları xəstələnə bilərəm və yaşlana bilərəm, yerinə yetirə bilmərəm. Və Allah Tala mənə o savabları yazacaq. Yox, əgər cavanlığını yerinə yetirmiş olmasa, yaşlandıqdan sonra da Allah Tala ona yazmayacaq. Və sonra səbəblərdən biri də demək, tez yatmaq, erkən yatmaq. Mən deyərdim ki, hətta əsas səbəblərdən biri budur.
Əsas odur.
Bəli, erkən yatmaq.
Çünki çox vaxt görürsən, hətta sübh namazına yatıb qalanlar, durmayanlar belə məsələn, deyir ki, biz gecə saat 3-də, 4-də yatdıq. O vaxtda yatanda əlbəttə sən sübh namazına.
Bəli, əlbəttə. Çünki insan, demək, baxsan görərik ki, insanlar ümumiyyətlə işadan sonra elə də işlə məşğul olmurlar. Yəni çox vaxt söz-söhbət, danışma, bəli, televizora baxmasa bu cür şeylərə vaxt gedir. Amma insan həmən vaxtı özünü yatmağa öyrəşdirsə, yəni biraz bunu alışdırmaq lazımdır özünü. və sonra həmin vaxtı, yəni burada yatdığı vaxtı səhər gecə demək ibadətlə keçirəcək. Necə ki hədisdə gəlir ki, peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deməli Əbu Bərzə deyir ki, peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm işadan əvvəl yatmağı və işadan sonra isə danışmağı xoşlamazdı. Yəni söhbət etməyi və s. xoşlamazdı. Dərhal yatardı. Və sonra başqa səbəblərdən biri də demək yatarkən zikirləri və yatmaq ədəblərini yerinə riayət etmək. Yəni yatmaq ədəbləri də nədir? Yatarkən zikirləri demək, müəyyən zikirlər, ayət-i kürsü, Bəqərə surəsinin son iki ayəsi, İxlas fələq nəs və həmçinin yatarkən edilən dua. Yəni bunlar demək gecə namazına qalxmağa səbəbdir. Demək gecə namazı barədə bu qədər. İndi istəyərdim təravih namazı barədə danışım. Təravih namazı nədir? Ümumiyyətlə təravih sözünün mənası hərfi mənası istirahət deməkdir. Ümumiyyətlə niyə belə adlanır? Çünki təravih namazı namazında sahabələr hər 4 rükətdən sonra müəyyən bir fasilə verib istirahət edərdilər. Yəni buna görə belə adlanır. Və təravih namazı ümumiyyətlə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin dövründə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bir neçə gün sahabələri ilə qılıb təravih namazını. Sadəcə sonra onlara vacib olmasından qorxaraq, yəni qorxdu ki, onlara vacib olar. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm öz ümmətinə qarşı çox şəfqətli idi. Və bu şeylərə diqqət edirdi. Yəni istəmirdi ki, ümməti çətinliyə düşsün. Və onun ümmətini çətinliyə salan bir səbəb var idisə, onu etmirdi. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə gəlir ki, Ayşə rədiyallahu anha deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Ramazan ayında və bir rivayətdə gəlir ki, son gecələrində gecə namaza məsciddə namaza başladı. Və bir neçə sahabə onun arxasında səf dayanıb namaz qıldılar. Və bu xəbər başqa sahabələrə çatdı. Növbəti gecə daha çox sahabə gəldi. Və hətta deyir, üçüncü gecə artıq məscid doluydu. Amma Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm çıxmadı. Yəni sahabələr namaza çıxmadı. Və hətta sahabələr səslənməyə başladılar. Namaz, namaz. Və səhər olduqda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sübh namazına çıxdı və dedi ki, mən sizin bura toplandığınızdan xəbərdar edim. Sadəcə mən qorxdum ki, bu əməl sizə fərz olar Allah tərəfindən və sonra yerinə yetirməyə bacarmazsınız. Və ona görə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bu əməli öz dövründə tərk etdi. Lakin Ömər ibn Xattabın dövründə bir dəfə Ömər ibn Xattab çıxır məscidə, görür ki, məsciddə insanlar toplum halda 3 nəfər, 4 nəfər, 5 nəfər, 10 nəfər toplum halda namaz qılırlar. Bu da Ramazan ayında olur. Və deyir ki, bunları, yəni bu insanları bir imamın arxasında cəm etsək, necə yaxşı olar? Və sonra onları Ubey ibn Ka'bin, radiyallahu anhun, arxasında cəm etdi və onlar başladılar öz namazı qılmağa və bu da gecənin əvvəlində idi. Yəni, işa namazından sonra olurdu. Və sonra ikinci gecə Ömər radiyallahu anhu çıxanda gördü ki, insanlar namaz qılır və dedi ki, ni'mən bid'atu hədihi. Yəni, bu necə də gözəl bir yenilikdir. Amma burada yenilik dedikdə o bidət hərfi lüğəti məna nəzərdə tuturdu. Çünki bayaq qeyd elədiyiniz ki, bu əməlin əsli
var.
Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm eləyib və buyurub.
Bidət odur ki, onun əsli yox.
Bəli, amma burada isə yəni yenilik yəni nə mənada? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dövründən sonra, vəfatından sonra ilk mən eləyən oldum. Yəni ilk yenilik, yəni bu onu qəsd edirdi. Aydındır? Bəli. Yəni burada yenilik bidət dedikdə, yəni bidətin istilahi mənası yəni dinə yenilik qəsd edilmir. Və beləcə sahabələr gecənin ilk yarısında təravih namazını qılmağa başladılar və Ömər ibn Xattab orada bir söz işlədir. Deyir ki, o kəslər ki, yatıb gecənin son üçdə biri durur, onlar bunlardan daha xeyirlidir. Və bunu diqqət eləmək lazımdır.
Gecənin
son üçdə biri qılmaq, bəli, ona görə də bir insan əgər özündə güc tapırsa və bilirsə, bacaracaq o gecənin son üçdə birini durub namaz qılmağı, yaxşı olar ki, o demək təravihi saxlasın gecənin son üçlərində ailəsi ilə qılsın. Və təravih namazı barədə yenə say rükətlərinin sayı barədə çox deyirlər. Deyirlər ki, məsələn sual verirlər ki, Məkkədə 23 qılırlar. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm 11 qılıb və s. belə ixtilaflar çoxdur.
Hətta bidət deyənlər var.
Bəli. Bidətdir bu. Amma doğru rəy budur ki, bayaq qeyd elədiyimiz kimi Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, gecə namazı 2 rəkət 2 rəkətdir. Salatul leyli məsnə məsnə. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm hədd qoymadı. Dedi 2 rəkət 2 rəkətdir. Yəni istədiyin sayda qıla bilərsən. Sadəcə öz əməli ilə, öz feili ilə göstərdi ki, yaxşı olan, kamil olan 11 rükətdir. Amma kim artıq qılırsa 23, hətta Məkkədə, Mədinədə son 10 gecə 20-dən əlavə gecə 13 rükət də qılırlar. Yəni 33 rükət edir. Yəni burada heç bir qəbahət yoxdur və bu şəriətə, dinə müxalif deyil. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm qadağan eləmədi. Sadəcə öz feili ilə göstərdi ki, kamil olan, yaxşı olan budur 11-dir. Amma eyni zamanda da qeyd etdi ki, gecə namazı 2 rükət 2 rükətdir. Bax bunları bu hədisləri cəm etdikdə belə qənaətə gəlmək olar ki, say həddi yoxdur. Lakin 11 rükətlə kifayətlənmək sünnəyə daha uyğundur. Başqa sizin də yəni təravihlə əlaqəli sual varsa, verə bilərsiniz. Mən burada bəzi qeydlər aparmışam.
İndi burada qardaşların sualları yığılır, inşallah onları sonda verəcəm sizə.
İnşallah.
Siz indi nə varsa onları da qoyun.
Demək olar ki, məndə bu qədər, yəni vitr namazı ilə əlaqəli bəzi qeydlərim var. O da bayaq elə qeyd etdiyik. Vitr namazı tək deməkdir mənası. Vitr namazında savabı var. Yəni Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bizə gecə namazlarını vitr namazı ilə yekunlaşdırmağı buyurub. Yəni bitirməyi buyurub. Və deyir ki, "Avtiru innallaha vitrun" yuhibbul vitra.
Bəli.
Avtiru, yəni vitr namazını qılın. Çünki Allah özü təkdir və tək sayı sevir. Onun görə də vitrlə bitirmək. Vitr də nədir? Demək, bir rükət, ən azı bir rükət, ən çoxu isə bayaq qeyd edilmiş 11 rükətə kimi qılmaq olar.
Burada ən çox verilən suallardan o qardaşlar yəni bunları bir-birinə qatırlar. Məsələn, deyirlər ki, yaxşı, bu təravih qılırıq. Sonda vitr qılmaqla onda necə olur onda? Yəni, sonda hamısı bir yerdə vitr adlanır. Yoxsa yarısı niyyət olmalı təravihə, qalan son 3 vitrə niyyət olmalı.
Yox, son 3-ü. Yəni, vitr üçün ayrıca niyyət olmalı. Bəli. Təravih 8 rükət və ya 10 rükət və ya daha çox, qeyd etdiyimiz kimi, say yoxdur, qılırsan. Vitr namazı xüsusən vitri niyyət edir. Və vitri də Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bir də qılıb, üç də qılıb, beş də qılıb, yetdi də qılıb, doqquz da qılıb, 11 də qılıb. Və üç rükət qılmağın iki forması var. İki rükət qılıb, salam verib, sonra bir rükət qılıb. Yəni, vitr namazını əgər üç rükət qılırıqsa, onu məğribə bənzətmək olmaz. Yəni, məğrib namazı kimi ikinci rükətdə təşəhhüd deyib, sonra qalxıb üçüncü tamamlamaq olmaz. İki rükət qılırıq, salam veririk, bitiririk, sonra durub bir rükət. Və ya arada təşəhhüdə oturmadan birbaşa üç rükət.
Yəni, məğrib namazına oxşamasın deyənə ortada biz təşəhhüdə oturmaq. Birbaşa üçün
birbaşa qılırıq. Həmçinin Peyğəmbərimiz salsan 5 də qılıb, 7 də qılıb və 5-7 qılmağın başqa qaydası var.
Yəni, belə bir şey varmı ki, məsələn, deyir ki, əgər yatıb durursansa gecə, bu qiyam-ül leyl adlanır. Əgər yatmırsansa təhəccüd adlanır. Yəni, belə bir şey varmı?
Yox, təhəccüd özü yuxudan oyanmaq. Qiyam-ül leylə təhəccüd eynidir.
Yəni bəzi görürsən belə deyirlər ki, yatdım, ümumiyyətlə məsələn kimsə yatmırsa, durub gecə namazı qıla bilər də
onsa. Qıla bilər əlbəttə. O da qiyam-ül leylə sayılır eyni zamanda.
Deyirlər mütləq yatmalısan ki, gecə durmalı.
Yox, yox, o sadəcə ad belə adlandırılması. Yəni insanlar adətən yatıb dururlar. Ona görə. Yəni o deməkdir ki, əgər yatıb durmursansa bu təhəccüd adlanmır. Xeyr. Yəni sən o fəzilətə nail olursan. Sadəcə yatıb durmaq nəyə üçün yaxşıdır ki? İnsan daha gümrah olur.
Bəli.
Çünki bu edilən səhvlərdən elə bilir ki, baxırsan Qədir gecəsi günləri yatmırlar. Və gəlib ən fəzilətli vaxta çatanda yorğun halda, halsız artıq nə dediklərini bilmirlər və ya demək namazları çox yorğun halda, yorğunluqla qılırlar və yaxşı dua edə bilmirlər. Niyə yatmağın bir şey yaxşıdır ki, gümrah olursan? Məsələn, bir insan indi 11-də tutaq ki, yatsa, gecə saat 2-də durması ona 3 saat edir.
Bəli.
Düzmü? Bəli. 3 saat çox gözəl insan yuxusunu da alacaq həm.
Bəli.
Amma bir də var ki, oyaq qalıb, gəlib son ən fəzilətli vaxta çatanda, yuxulu halda, yorğun halda dua etmək və buna diqqət etmək lazımdır.
Allah sizdən razı olsun, Şəhmin qardaş. Çox sağ olun. Yəni, bu qədər faydalı şeylər bizə məlumat verdiniz. Qardaşlarım, inşallah paylaşmağı unutmayın. Suallara keçirik. Deməli, Şəhmin qardaş, birinci sual verin. Əssəlamu aleykum. Kiminsə haqqında mənfi şeyləri danışmaq? Və yaxud da deyir Instagramda, və yaxud da haradasa. Yəni, deyir ki, qeybət sayılırmı? Və yaxud da insan öz-özünə deyinməsi onun haqqında.
Əgər kiməsə deyməyibsə, bu qeybət sayılmır. Amma kiməsə deyibsə, yayıbsa, yəni qeybət şərt deyil ki, deməklə olsun. Hətta hərəkətlə də belə göstərmək qeybət sayılır. Yazmaq da qeybət sayılır.
Bəli.
Xüsusən də bu sosial şəbəkələrdə bu daha çox fəsadı var. Eyni zamanda minlərlə insan, məsələn, görə bilər və daha çox haqqına girə bilər onun.
Burada zəkat barəsində sual verirlər. Zəkat barəsində inşallah qardaşlarım ayrıca bir mövzumuz olacaq. Çünki balaca bir mövzu deyil. Geniş cavab vermək lazımdır ona. İnşallah dərs olacaq, girib qulaq asarsınız. Deməli, salamu aleykum. Qardaş soruşur ki, ailəsi ilə bir yerdə namaz qılır. Evdəkilərdən. Bu yaxında ayağından zədələnə, deyiriz, ayağımı yerə qoya bilmirəm də. Oturaraq namaz, yəni durub, oturaraq qıla bilərəm, imamlıq eləyə bilərəm.
Ümumiyyətlə, yaxşı olar ki, imam diyanan insan demək, namazın bütün rükünlərini tam yerinə yetirə bilən bir insan olsun. Yəni, ayaq üstə heç qıla bilmir, dura diyana bilmir.
Ayağımı yerə qoya bilmir.
Çünki hədisdə Peyğəmbərimiz sağ olsun deyir ki, İmam ayaq oturan yerdə qılırsa, siz də oturun. Yəni, bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə bunu... Ona görə də, əgər imam oturursa, gərək arxadakilər də otursun.
Otursun, dostum. Bəli, bəli. Və yaxud da deyir, oğlum var, oğlum mənim...
Bəli, oğlu yana bilər.
Diyanıb qıldıra bilər.
Onu mən bayaq qeyd etmək istəyirəm ki, əgər evdə ondan başqa, yəni namazı qılmağa, belə deyək, səlahiyyəti çatan insan varsa, kişi varsa, oğlu, qoy o qıldırsın müvəqqəti olaraq. Ki, arxadakılar, yəni, oturmasınlar.
Salamu aleykum, deyir. Qardaş soruşur ki, iftarı hərəsi bir vaxt hazır. Bunu necə eləyir? Təqvimlərdə də hərəsində də bir vaxt.
Əslində, təqvimlərdə bir vaxt deyil. Təqvimlərdə də eyni vaxtdır. İstər Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi, istər digər Ummul Qura. Biz Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin demək, təqviminə fikir versək, orada demək, imsak deyilən bir sütun var, imsak və sonra yazır ki, fəcr namazı, süt namazı. İmsak, süt namazı. Həmçinin məğribdə də gəlir ki, gün batır və məğrib sütunu. Əslində, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin göstərdiyi süt namazı və məğrib namazı bu məscidlərə aiddir.
Bəli.
Ki, məscidlərdə məzhəblərin ixtilafı nəzərə alınaraq demək, eyni vaxtda qılınsın. Bütün məscidə eyni qılınsın deyə. Amma Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi özü də qeyd edib. İmsak vaxtı, imsak o deməkdir, yəni yeməyi saxlamaq lazımdır. Həmçinin gün batır. Gün batır o deməkdir ki, gün batırsa artıq iftarı açmaq vaxtıdır. O ki, qaldı, qeyd edim kimi, dediyim kimi, süt namazı, məğrib namazı bu məscidlərə aiddir. Məscidlərdə demək, imamlara aid olan bir şeydir, amma bizə isə imsak və gün batır, biz əsas bunu götürdük.
Salamu aleykum, niyə cənazə namazı qılınır insana və cənazə namazında Fatihə surəsini oxunurmu?
Bəli, cənazə namazında Fatihə surəsi oxunur və vacibdir oxumaq və məqsəd də ölü üçün dua etmək. Çünki cənazə namazı, əslində namaz adlansa da orada rüku və səcdə yoxdur. Sadəcə duadan ibarətdir. Yəni, cənazə namazının keyfiyyətinə də fikir versək, görərik ki, birinci təkbirdən sonra Fatihə surəsi, sonra Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemə salavat, sonra ölü üçün dua edilir.
Bəli.
Əsas bu, ölü üçün dua edilir. Allahdan bağışlanma dilənilir və s.
Birinci təkbirdən sonra Fatihə surəsi oxunur.
Bəli, birinci təkbirdən sonra Fatihə oxunur vacibdir.
Salamu aleyküm Kemal qardaş. Mən ibadətlərimi çalışdığım qədər gizli etməyə çalışıram. Amma istər-istəməz kimsə bunu bilir. Və deyir ki, o cəhənnəmə girən üç sinif insan olur. Hansı ki, Allah talaları biri
var bir insan. Yakar, yakar.
Bir onlardan olmaqdan qorxuram.
Yox, inşallah ki, onlardan olmur. Yəni, özü qeyri-ixtiyarı, yəni, çünki elə ibadətlər var ki, biz onları gizlədə bilmirik.
Yəni.
Məsələn, namazdır, tutaq ki, məsciddə qılırsan və s. Tutaq ki, amma sən özün, yəni o cəhənnəmə üç qrup insan.
Onlar insanlara göstərir üçün. Yəni.
Bəli, onların məqsədi, yəni etməklərində məqsəd insanlara göstərmək.
Bəli.
Çünki hədisdə, həmin hədisdə nə qeyd olunur? Peyğəmbərimiz s.ə.v. deyir ki, deyir, Allah onlardan soruşacaq ki, məsələn, Quran oxuyandan, mən sənə elm vermişdim, sən neyinədir? O deyəcək ki, ya Rabbim, sənin yolunda bu elmi təbliğ etdim. Allah deyəcək ki, xeyr, sən Quran oxudun ki, çünki desinlər ki, bu yaxşı qaridir, yaxşı oxuyandır. Və həmçində şəhidə deyir ki, sən vuruşdun ki, qoy desinlər ki, şücaətlidir.
Qəhrəman.
Həmçinin sədəqə verənə deyir ki, sən ona görə sədəqəni verdik, o desinlər ki, səxabətli insandır. Və artıq deyildir. Yəni, sizin barəbizdə bunlar dediyiniz istədiyinizə nail oldunuz.
Bəli.
Yəni, mükafatını dünyada aldınız. Amma insan qeyri-ixtiyari, yəni ondan asılı olmayaraq, olmayan səbəblərə görə və niyyəti də bu deyil. Bəli. Kimsə bunu bilməsi onun ibadətlərinə xələl gətirmir. Əksinə, bəzi hallarda digərlərini rəğbətləndirmək üçün göstərmək daha məsləhət olur.
Allah razı olsun. Amma yenə də özü qorumalısan ki...
Sözsüz ki, əgər bu şübhə gəlirsə və s. qorumalısan, amma elə ibadətlər var ki, onları biz bütün ibadətləri gizlədə bilmirik.
Yəni, əsas odur ki, insanın niyyətində olmasın fikirməsi göstərmək.
Bəli, bəli.
Sən bacardığın...
İnsanların tərifinə, belə deyək, onu tərifləməsi və yaxud insanların...
Onu güdməyəsən.
Bəli, onu qəst edəməyəsən.
Bəli. Salamu aleykum, bizdə gecə namazının vaxtı başqa, başqa ölkələrdə isə gündüz vaxtı olur bu vaxtı. Belə olan halda Rəbbimizin göy səmasına enişi necə olur?
Ümumiyyətlə, alimlər qeyd edirlər ki, Allahın ad və sifətləri barədə gələn xəbərləri biz, həm hədisləri, həm ayələri olduğu kimi qəbul edirik, iman gətiririk, keyfiyyətinə varmırıq, yəni necəliyini soruşmuruq və başqa mənalara da yozmuruq. Yəni, olduğu kimi. Uca Allah gecənin son üçdə biri dünya səmasına enir, özü bildirir bizə, demək enir. Amma necə enir, digər yerlərdə səhər olur və s. Bunu biz deyirik ki, Allahın özünə layiqli şəkildə enir.
İnsan gələn onu düşünməsin.
Biz onu bilmirik. Biz dərk edənmərik. Yəni, biz Allah barədə Allah bizə çox cüzi bir elm verir. Biz Allahı tam dərk edə bilmərik.
Bəli.
Necə ki, Allah da özü Quranda buyurur ki, siz onu dərk edə bilməzsiniz, yəni düşünəməzsiniz.
Bəli, Allah razı olsun. Salamu aleykum. Qiyamət əlaməti olan Dəccəl və Mehdinin hansı birinci gələcək?
Demək, birinci Dəccəl gələcək. Birinci Dəccəl gələcək.
Bəli.
Və sonra, demək ki, bunlar elə eyni vaxtda olacaq.
Mehdi, İsa aleyhissalamın gəlməsi. Bunlar hamısı eyni vaxtda.
Demək ki, yaxın vaxtlardadır.
Bəli.
Sadəcə, mən bildiyimə görə ilk gələn,
Dəccəl olacaq.
Dəccəl olacaq.
Bəli. İşa namazını gecikdirmək. Eşitdim ki, Peyğəmbər s.ə.v. işa namazını gecikdirib. Düzdürmə.
Bəli, Peyğəmbərimiz s.ə.v. işa namazını gecikdirib, amma gecə yarısına qədər. Yəni, gecə yarısından çox oyana keçirtməmək. Yəni, gecikdirib deyə səhərə yaxın qılmaq düzgün deyil. Peyğəmbərimiz s.ə.v. bir dəfə gecə namazını, işa namazını gecənin yarısına kimi gecikdirdi və sonra dedi ki, mənim ümmətimə çətin olmasaydı, gecə namazını gecənin yarısına kimi gecikdirərdim. Və gecənin yarısı da nədir? Təxminən saat 12, birin yarısı. Yəni, 12-yə götür, 12-yə kimi.
O vaxta kimi.
Bəli. Əksinə, üzürsüz səbəbdən gecə işa namazını gecə 12-dən o yana keçirmək üzürsüz səbəbdən demək artıq günah qazanmış olur. Düzdür, qəza etmiş olmur, çünki vaxtı şübhə qədərdir. Amma üzürsüz səbəbdən gecikdiyinə görə günah qazanmış olur. Çünki işa namazının iki vaxtı var. Var fəzilətli vaxtı, var zərurət vaxtı. Fəzilətli vaxtı 12-yə kimidir. Yəni nə qədər çox gecikdirsə bir o qədər savabdır. Və 12-dən sonraki vaxt zərurət vaxtı deyirlər. Yəni, ancaq zəruri hallarda bu vaxtı keçmək olar. Necə ki, əsr namazı deyilədi. Əsr namazında ilk vaxtı fəzilətli vaxtıdır, amma sonraki vaxtı zərurət vaxtıdır. Yəni, səbəbsiz olaraq namazı gün batana yaxın gecikdirmək olmaz.
Allah razı olsun.
Digər namazların vaxtında isə belə vaxt yoxdur.
Gecikdirmək sürəti yoxdur.
Bu qeyd elədiyim, yəni fəzilətli vaxt, zərurət vaxtı, İşa namazı ilə əsr namazıdır. İşa namazında xas olaraq nə qədər çox gecə yarısına kimi gecikdirsə, bir o qədər savabdır.
Burada qardaş sual verir və soruşur ki, yəni bu cümlə, yəni elm məclislərinə oturub baxmaq, yəni o hədisin içərisində girirmi ki, mələklər elm məclisi, zikir məclislərində xalt edərlər? Yəni?
Əslində hədis demək məscidlərə gəlib, o hədis mələklər onları əhatə edər və Allah, o məscidlərə aiddir. Amma indi məscidlər bağlıdır. Və əgər bir insan niyyətində, bayağı qeyd elədiyim kimi, Allah niyyətində varsa və insan məscidlərdə olsaydı, gedib oturardısa, uca Allah ona inşallah bu savabı yazacaq.
İnşallah. Salamu aleykum. Əxədir, qaynım evdə divardan göz muncuğu asıb. Bir neçə dəfə demişəm, onu götürsün. Xeyri olmayıb. O evdə qonaq olub yemək olarmı?
Bəli, yəni yemək yeməyin heç bir adəti yoxdur. Yemək yemək olar. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Məkkədə olduğu dövrdə, hətta Kəbənin ətrafında bütlər ola-ola Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem demək namaz qılırdı orada və s. Quran oxuyurdu. Göz muncuğu özü kiçik şirkdir. Yəni, göz muncuğu deyilən bir dinimizdə, yəni insanın göz dəymədə, yəni göz dəymə haqdır. Bunu qeyd edirik, göz dəymə haqdır. Və göz dəymədən Allah Taala göz dəyməni bildirir ki, insana göz dəyə bilər. Və uca Allah həmçinin bizə öyrədib göz dəymədən qorunmaq üçün nə etmək lazımdır.
Bəli.
Onu da bizə öyrədib. İxlas Fələq Nəs surəsi, həmçinin göz dəymə duası var. Onu demək, insan özünə deyə bilər və yaxud övladına və s. Amma göz mıncığı isə, yəni şüşədən bir şey düzəldib, asmaq və etiqad eləmək ki, bu göz dəymədən qoruyur. Yəni bunu şəriətimiz, dinimiz
xəstəlikdən qoruyur, bəd nəzərdən
bildirmir bizə.
Yəni belə bir şey yoxdur.
Və bu özü əgər insan həmin o göz mıncığının səbəb olduğunu düşünürsə, bu zaman kiçik şirk olur.
Yəni əksinə şəriət gəlib belə şeylərin qarşısını alır.
Xurafatdır, bəli, bu xurafatdır, bəli. Yox, əgər bir insan düşünərsə ki, göz mıncığının özü kömək olur, Allaha sığınırıq, bu artıq böyük şirk olur.
Bəli.
Və ona görə də yenə də gözəl şəkildə dəvət eləmək lazımdır. Əsas insanın qəlbindən olan o şirki çıxartmaq lazımdır, şirk etiqadını. Çünki sən o göz mıncığını götürüb atara bilərsən, amma başqasını gətirib asacaq ora. Amma sən onu dəvət edib, başa salıb, dərk et, ona izah eləsən, o özü onu götürüb atacaq. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Məkkədə 13 il qaldı, dəvət elədi. Amma bütlərə toxunmadı. Sonradan Məkkə fəth olmandan sonra artıq ondan sonra Kəbəni təmizlədilər.
Amma orada gedib yemək yeməkdə...
Yəni, yemək yeməkdə bir problem yoxdur. Oturmaq, söhbət eləmək, heç bir problem yoxdur. Yəni, bunun sizə heç bir aidəti yoxdur.
Yaşar qardaşı inşallah bu ay Ramazan ayında Arazda FM-də dəstəri olur. Yaşar qardaşı saat 6-da başlayır, bəli. İnşallah ki, Ramazan tutarsın, Allah qoysa dəvət edəcək qardaşı da. Deyir, qardaş soruşur ki, məndə elə olur ki, namazı ya səhv qılıram, ya da səhv qıldığımı düşünürəm. Namazı dayandırıb təzdən başdan qılıram. Çünki səhv səcdələri etməyi dəqiq bilmirəm.
Demək ki, öyrənmək lazımdır. Səhv səcdələrin, bəli, yəni, səhv səcdələr barədə, bəli, kifayət edir, dərslər də var bu barədə, kitablar da var, kitablarda da yazılıb. Öyrənim, yəni, namazı təzdən əksinə şeytan elə bir ki, ona bu yolla yaxınlaşıb.
Bəli.
Onu namazdan çıxardır, bir daha qılır, bir daha çıxardır. Əslində, səhv səcdəsi elə şeytanın qarşısını almaq üçündür, Allah tələ buyurur bizə.
Ona görə ehtiyac yoxdur təzdən.
Yox.
O səhv səcdələri
səhv səcdəsini öyrənsin və səhv səcdəsi eləməklə demək
namazı tamamlasın.
Bəli.
Şeyx, mən bugün duhaya dura bilməmişəm, duhanı qıla bilməmişəm. Valla ki, çox narahatam. Özümə yer tapa bilmirəm. Şeyx, mənə elə ibadət deyin ki, duhanın əvəzini versin.
Duha namazının əvəzini verməsə də başqa sünnət namazları var. Məsələn, zöhr namazından sonra qıla bilərsən. Əsrə kimi. əsr namazından əvvəl, elə azandan sonra, iqamədən əvvəl, elə fərzdən əvvəl 4 rükət qıla bilərsən. Zöhr namazından sonra 4 rükət qılmaq olar. Və burada bir şey yadıma düşdü. Vitr namazının qəzası. Bu sualına yadıma düşdü. Demək, əgər bir insan vitr namazını qıla bilməyib. Yəni, məsələn, niyyət edib ki, gecə duracaq, namaz qılacaq, vitri saxlayıb gecəyə. Və gecə yatıb qalıb və artıq durub ki, süb girib, məsələn.
Bəli.
Bu insan vitrin qəzasını qılmalıdır, qıla bilərmi? Cavab, bəli, qıla bilər. Duha vaxtı, duha namazın vaxtında. Neçə sayda? Tək sayda yox, cüt sayda. Yəni, məsələn, əgər gecə namazı, gecə vitri namazı, vitri 3 rükət qılırdısa,
4 qılacaq.
Demək, duha vaxtı 4 qılacaq. Demək, vitri niyyəti ilə. Duhadan əlavə. Və ya 5 qılırdısa 6 qılar. Yəni 1 rükət əlavə. Necə ki hədisdə gəlir ki peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Ayşə rəziyallahu anha deyir ki gecə yatıb qalanda duha vaxtı 12 rükət qılardı.
Elhamdülillah.
Qardaşın sualı da ki duhanın əvəzinə eybi yoxdur. Duha nafilə bir ibadətdir. Başqa ibadətləri artırsın.
Nafilə. Və həmçinin də bir ağ dediyiniz kimi yəni əgər qılmıyorsa da belə Allah Taala onun mükafatını yazacaq ona.
Bəli, əgər üzrlü səhvdə olubsa,
yazacaq. Deməli, növbəti sualımız, cənnətə düşən bütün insanlar Allahı görəcək mi? Yəni, dərəcəsi yüksək olanlar, yoxsa ancaq görəcək?
Cənnət əhlini hamısı görəcək, bəli. Cənnət əhlinin hamısı görəcək.
Cənnətə kim girəcək?
Bəli, hamısı görəcək.
Amin. Salam aleykum, namaz qılanda diqqətim çox yayın. Namazın sözləri yadından çıxır. Nə məsələ görərdiniz?
Valla, keçən dəfə də belə bir sual gəlmişdi. Yəni, namazın sözlərini, həmçinin çalışmaq lazımdır. Namazda olarkən, yəni, bayağı, keçən dəfə qeyd elədim bunu. Allahın huzurunda durduğunu hiss eləmək. Başqa...
Namazın sözlərini...
Sözlərini öyrənmək və s. Diqqətli olmaq, yəni, şeytandan Allaha sığınmaq.
Bəli.
Sidq ürəkdən sığınmaq.
Yəni, xuşunun gəlməsi üçün səbəbləri yerinə yetirmək. Deməli, sual verən soruşur ki, salamu aleykum, Allah sizi qorusun, əgər bir yer ağrıyırsa, ora sol əli qoyub surələri oxumaq olarmı? Sol əli əhkdən sağ əli qoymaq olarmı?
Sağ əli, əgər imkan varsa, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm ümumiyyətlə, xoşa gələn işləri sağ əllə görərdim.
Bəli.
Və ona görə zikir özü, bu rüqiyə özü də xoşa gələn bir ibadətdir. Və ona görə də bunu sağ əllə etmək daha yaxşıdır. Sağ əllə.
Həmçinin Müsəlmanın qalasında var. O dua ki, hansı ki, bir yer ağrıyırsa, Bismillah deyilmiş dəfə, sonra 7 dəfə o duanı oxuyursan. Müsəlmanın qalasında var. Sual verin, soruş ki, salamu aleykum, vitri qılıb yatıbsa bir nəfər və sonra gecə oyanıb namaz qılmaq istəsə, onda o qılınan vitir ləğv olunur və tezdən vitir qılınmalıdır, yoxsa necə?
Xeyr, xeyr. Bir insan gecə vitri qılıbsa və sonra oyanıbsa, yenə namaz qılmaq istəyirsə, bu halda cüt sayda qılır. Yenidən vitri qılmağa ehtiyac yoxdur. Çünki bir gecədə iki vitri qılmaq olmaz. Çünki iki vitri qılsa artıq cüt oldu.
Bəli.
Tək sayda bitirməlisən. Ona görə də yenə durandan sonra cüt sayda qılır və yenə daha təzədən yəni vitri qılmır.
Allah razı olsun. Salamu aleykum, Allah barakatı. Deməli, münafiq və mürtəd insana dua eləmək olarmı Allahım? Xeyirlisə ona hidayət elə, İslam'a qayıtsın.
Eləmək olar. Yəni, münafiq ümumiyyətlə nifaq qəlbdə olan bir şeydir. Biz bir insana münafiq hökmünü verə bilmərik. Əgər kafir hökmünü verməkdə biz müəyyən şərtlər varsa, kafir münafiq, yəni münafiq belə çıxır ki, özünü İslamda göstərir, amma qəlbən...
Münafiqə hər adam bilənməz
o. Münafiq elə bir şeydir ki, biz onu heç kim deyəm, ancaq Allah bilir ki, o qəlbəndə, qəlbində sadiqdir etdiyi əməllərdə yoxsa yox. Hər bir halda
Allahdan
kafir üçün Allahdan hidayət istəmək olar.
Olar, icazərdir. Sual verən soruşur ki, o düzdürmü ki, Ramazan 15-ci günü göydən Cəbrail əleyhissalamın sesi gələcək və müsəlmanları cihada çağıracaq.
Mən belə bir şey işləmişim.
Bir yaxınlarda belə bir hədis kimi yayılmışdılar ki, nəsə ki, Ramazan ayın cümə gününə düşərsə, Cəbrail.
Belə bir şey yoxdur.
Bu uydurma bir
şey. Belə bir şey, bəli. Ümumiyyətlə, hədis danışanlar, hədis yayanlar çox diqqətli olmalıdır. Çünki onlar Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adından danışırlar.
Bəli.
Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin demədiyi bir şeyi demək çox təhlükəlidir.
Bəli.
Və hətta Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, mənim adımdan bilə-bilə yalan danışan insan cəhənnəmdəki yerini hazır bilsin. Ona görə diqqətli olmaq lazımdır. Hər hədis deyilənə o saat dərhal yaymaq lazım deyil. Baxmaq lazımdır mənbəyinə, alimlər nə deyir bu barədə,
bəli,
hansı kitabda var. Allah şükür, hədis kitabları yəni var.
Bəli. Allah sizdən razı olsun, Eşmə qardaş. Qardaş soruşur ki, Allaha qurban olun və yaxud da kiməsə nə qulluq edin. Bu sözləri işlətmək.
Allaha qurban olun demək olar. Allaha qurban olmaq, yəni Allahın yolunda fəda olmaq və s.
Bəli.
Kiməsə qulluq etmək isə, yəni əslində, ümumiyyətlə, deyilən sözlər niyyətdən asılıdır. Qulluq dedikdə bizdə burada xidmət nəzərdə tutulur. Yəni, nə xidmət edə bilərəm sənə.
Bəli.
Yəni, qulluq o demək ki, mən sənin qulun olum və yaxud sənə ibadət edeyim və s. Əgər dediyi insan, yəni bizdə çox yayılır bu şey, bunu deməklə, yəni qarşı tərəfə hansı xidmətində durduğunu nəzərə tutursa, deyə bilər. Yəni, heç bir problem yoxdur.
Bəli. Elə də, o insanın o dediyi o kəlmələrin niyyətindən çox
niyyətindən asılıdır, bəli. Zahirindən yox, niyyətindən asılıdır.
Bəli. Çox şey asılıdır. Ramazanın əvvəli bağışlanma, ortası məğfirət, sonu cəhənnəmdən qurtuluş hədisi. Səhihdir.
Bu hədis zəif hədisdir.
Zəif hədisdir.
Bəli.
Deməli, salam aleykum şeyh, namazda vəsvəsə gəlir hərdən ki, rükətlərin sayı barədə. Hərdən bir rükətdə qılıram. Sonra səhv səhirsi, hərdən də qaldığım yerdən davam eləyirəm. Bəzən gündə iki namazda elə olur. Nə məsləhət görərdir?
Bayaq qeyd elədiyimiz kimi.
Vəsvəsələr.
Bəli, vəsvəsədir. Allaha sığınmaq, diqqətli olmaq namazlarda. Dünya fikirlərini çalışmaq lazımdır, namaz əsnasında çıxartmaq. Yəni, biz namaza başlayanda deyirik, Allahu Əkbər. Üzülmür. Nə deməkdir mənəz? Yəni, Allah ucadır, ən ucadır. Hər şeydən ucadır. Yəni, Allah dağlar bütün bizim bu dünya işlərimizdən, fikirlərdən və s. bunlardan daha ucadır.
Bəli.
Yəni, onun görə namaza başlayanda bunu fikirləşmək lazımdır. Yəni, bütün fikirləri sona qoymaq, kənara qoymaq lazımdır. Ancaq namaz barədə düşünmək lazımdır.
Şeyx, nafilə namazlarından sonra 3 dəfə əstəğfurullah demək.
Olar. Gecədə də qeyd elədik. Bəli, 3 dəfə əstəğfurullah demək və Allahumma entəs-səlam və minkəs-səlam təbarək deyəcəklər və ikram. Bu həm nafilə, həm fərzlərə aiddir.
Qarı soruşur ki, salam aleykum, dində beh vermək olar mı?
Olar. Bəli.
Beh vermək icazədir.
Bəli, icazədir. Və behin də şərti budur ki, əgər almasam, beh qalır demək, satıcıya. Yox, əgər o imtina eləsə, üstündə pul verib. Yəni, bu, alimlər icazə verirlər. Yəni, burada, yəni, bu ticarət növlərindən biridir. Yəni, ticarətə istifadə olunan üsullardan biridir. Problem yoxdur.
Sual verən soruşur ki, üç rükətli vitirdə, üçüncü rükətdə, Fatihədən sonra ayə demək.
Bəli, deyilir.
İxlas surəsi oxunur.
Bəli, deyilir. İxlas və ya hansısa bir üç, fərq edəmək, İxlas fərəq nəhs deyə bilər. Deyilir amma.
Günahlarıma görə ümitsizliyə düşürəm. Mənə nə məsləhət görərsiniz?
Ümumiyyətlə, uca Allah bağışlayandır. Uca Allah insanın etdiyi günahlardan asılı olmayaraq, yəni böyüklüyündən, kiçikliyindən tövbə edənin tövbəsini qəbul edir.
Qəbuldir, bəli.
Dedir ki, uca Allah Quran-ı Kərimdə buyurur ki, ey özünə zülm etmiş qullarım, Allahın rəhmətindən ümidinizi üzməyin. Həqiqətən Allah günahları tamamilə bağışlayır. Və ümitsizliyə qapanmaq lazım deyil. Madam ki, tövbə eləmişsiniz sidq ürəkdən, Allaha dönmüşsünüz və bilin ki, Allah da sizi bağışlayır. Əksinə, əgər tövbənizdə sadiq olsanız, etdiyiniz günahları savabla əvəz edər.
Bəli.
Əvəz edər və ümitsizliyə qapanmaq bu şeytandandır.
Bəli, şeytandandır.
Şeytan insanı ümitsizliyə. Bu barədə çoxlu hədislər var, ayələr var. O 199 nəfər ölən, öldürən kişinin kişinin əhvalatı, hadisəsi. Bir kişi Bəni İsraildən 99 nəfəri öldürür. Zalim insan olur. Və gəlir bir abidin yanına, ibadət edən abidin yanına, deyir ki, bəs mən 99 nəfər öldürmüşəm, mənə tövbə varmı? Bu deyir ki, sənə tövbə yoxdur. Allah sənə bağışlamaz. Və bu da hissənir, deyir, 99 nəfər öldürmüşəm, sən də 100-cü ol. Bunu da öldürür. Və sonra yenə ürəyi rahat olmur. Gedir bir alimin yanına. Və deyir ki, bəs mən 100 nəfərə öldürmüşəm, mənə tövbə varmı? Alim ona deyir, bəli, sənə tövbə var. Sadəcə, günah etdiyin ölkəni tərk eləməlisən. Git, bir yer göstərir ona, deyir, get bu şəhərə. Bu şəhərdə, demək, abid insanlar, salih insanlar var. Yəni, bu mühiti tərk elə. Və bu insan ora yollananda, tövbə edir, ora yollananda, yolda, demək, dünyası dəyişir.
Ölüm
gəlir. Ölüm bunu haqlayır. Və əzab mələkləri, rəhmət mələkləri gəlirlər və əzab mələkləri deyirlər ki, bu insan demək, bəli, bu 100 nəfər öldürüb. Biz bunun canını alacağıq. Rəhmət mələkləri xeyr, bu tövbə etmişdi. Və tövbəsinə sadiq idi. Və sonra deyirlər ki, gəl onda bunun getdiyi, yəni qət etdiyi yolun ölçək. Əgər demək, istiqamət götürdüyü, yəni o şəhərə daha yaxın olsa, o zaman rəhmət mələkləri götürəcək. Əgər günah törətdiyi şəhərə yaxın olsa, o zaman
cəhənnəm.
Və ölçürlər və görürlər ki, və uca Allah yerə əmr eləyir və yer, əslində bu, demək, daha yaxın olur günah etdiyə. Allah əmr eləyir yerə və yer onu, demək, getmək istədiyi o şəhərə daha yaxınlaşır və beləcə onu rəhmət mələkləri götürürlər. Yəni, bu kimi hədislər çoxdur. Yəni, Allahın rəhməti böyükdür, lütfü böyükdür. Uca Allah deyir ki, mənim rəhmətim, qəzəbimi üstələyib.
Allahdan ancaq zalimlar ümidinizə.
Bəli, ümidinizə, bəli. Onun qədər ümidsiz olmaq lazım deyir. Əksinə tövbə edib və davam etmək lazımdır.
Allah sizdən razı olsun, Eşən qardaş. Qardaş soruşur ki, salamu aleykum. Ananın heç bir qohumla əlaqəsi yoxdur. Övladına da deyir ki, gedmə, yaxşılıq etmə. O qohumlara əlaqə saxlama. Övlad deyir, nə etsin? Ananın sözünə baxsın, yoxsa qohumla əlaqələri kəssin, yoxsa əlaqələri düzətsin?
Sözsüz ki, qohumluq əlaqələri kəsmək olmaz səbəbsiz olaraq. Yəni, elə eləmək lazımdır ki, həm ananın da, yəni, ana əgər biləcəksə, bunu bilsə, övladı ilə, yəni demək, əlaqəni kəsmək ehtimalı varsa və yaxud ona qəzəblənəcəksə çalışsın, gizlin eləsin və s.
Anası bilməsin.
Yəni, çünki qohumluq əlaqələri yaxşılaşdırmaq dedikdə ən azı salam vermək, əlaqə saxlamaq, zəng eləmək, bayramlaşmaq. Yəni, budur.
Bəli. Və həmçində valideyni başa salmaq lazımdır.
Bəli.
Bu Allahın əmridir.
Ola bilər öz aralarında nəsə
mübahisə olur və ona görə, amma yenə də gərək o qohumluq əlaqələri olsun. Üçüncü və dördüncü rükəti Fatihədən sonra suru oxusaq, namaz səhidirmi?
Bəli, olar. Əksinə sünnədir.
Sünnədir.
Demək olar. Qısa surələrdən demək olar.
Allah sizə razı olsun. Universitetdə tələbəyəm, elm öyrənmək üçün nə məsləhət görürsünüz?
Dünyəvi elm nəzərə tutur yəqin ki?
Yox, yəqin ki, dini deyək. Universitetdə oxuyurlar.
Hə. Elm, ümumiyyətlə, dini elm almaq hər bir insanın borcudur. Və məsləhət görərdim ki, ilk növbədə Quranı əzbərləmək, Quranı öyrənmək, sonra dərslərdən faydalanmaq, əqidə dərsləri xüsusən, əqidəyə çox önəm vermək ilk növbədə.
Tövfil
bəli. Yəni, mövzu genişdir. Yəni, bu mövzu çox genişdir. Ona görə mən hardan başlayayım bilmirəm. Amma sadəcə bunu deyə bilərdim ki, bilərəm ki, yəni, Quran, ilk dəvədə Quranı oxumaq, öyrənmək, yəni həm də tərcüməsi, mənasını.
Bəli.
Və sonra hədis kitabları var, hədis kitabları, dərslərə qulaq asmaq.
Qardaş soruşur ki, evdə bayram namazını qılmaq olarmı? Yəni, indi biz bu Ramazanın bayramları yəni evdə olacaq.
Bu vəziyyətdə qılıb qılmamağını alimlərdən soruşma. Yəni ki, alimlər bir fətva verəcəklər bu barədə. Amma belə ümumən əslində qılınmır. Yəni əslində bayram namazı məsciddə qılınır.
Cəmaat
iman. Amma bu vəziyyətdə ola bilər alimlər nəsə bir istisna edirlər. Yəni alimlərin fətvasını
gözləyə.
Bəli. Gözləyə. Və həmçində elə özümüz də yaxşı yadımıza saldı ki, soruşarıq inşallah.
İnşallah, inşallah. Salamu aleykum qardaşlar. Əgər bir qadın yoldaşı ilə birlikdə namaz qılırsa, onunla bir yerdə rukiyə səcdə getməlidir. Amma belə etmirsə, namazı səhihdirmi?
Yəni bir insan, məsələn, bir ailə, ər-arvad namaz qılırlar.
Namaz qılırlarsa,
kişi imamdır.
İmamdır, bəli.
Və imamın arxasında duran qadın ərinə namazda, deməli, tabu olmalı.
Rukiyə səcdədə görsən, onu yerə çatdırmalı.
Onu qabaqlamamalı. Qabaqlamaq düzdür. Qabaqlasa düzdür. Namaz səhihdir. Qabaqlamasız, qabaqlasa səhihdir. Səhvən olubsa, bu bağışlanandır, amma səhvən olmayıbsa tövbə etməlidir. Lakin, demək, sünnəyə müxalifdir. Yəni, tez, imamdan tez getmək.
Və yaxud da gecikmək tez, olmaz.
Çox gecikmək olmaz.
Olmaz, bəli. Qardaş soruşur ki, cənazə namazında dəstəmaz vacibdirmi?
Bəli, şərtdir.
Bəli, Allah razı olsun. Deməli, növbəti sualımız, dəstəmazlı corab geyindim, sonra dəyişib təzəsini geyindim. Ona məhz eləmək olarmı?
Əgər dəstəmaz aldıqdan sonra, kamil dəstəmaz, yəni ayağı yuduqdan sonra corab geyinib və dəstəmazın pozulmadığı
müddətdə.
Halda, bəli, müddətdə soyunub başqasının geyinibsə corabı problem yoxdur.
Olar.
Yox, əgər pozulub dəstəmazı və bir dəfə dəstəmaz alıb, dəstəmazı pozulub,
bəli.
Bu halda çıxatsa başqasının geyinə bilməz.
Ayağı yulmalıdır.
Əgər yulmalıdır. Və ya bir dəfə məs çəkib. Sonra çıxarıbsa, obusunu geyinə bilməz.
Deməli, sual verən soruşur ki, bir söz soruşmaq istəyirəm, siğə nədir və necə olur?
Ümumiyyətlə, siğə müvəqqəti nikah deyirlər buna. Dinimizdə belə bir nikah yoxdur.
Bəli.
Dinimizdə müvəqqəti nikah deyilən bir nikah növü yoxdur. Bu sadəcə, bu nikah Peyğəmbərimiz s.ə.v-in dövründə müəyyən bir vaxtlarda
icazə verir.
O da icazə verir qeyri-müsəlman qadınlarla. Fikir var, bu çox önəmlidir. Qeyri-müsəlman qadınlarla. Müəyyən döyüşlərdə icazəli olub. Amma sonradan isə, necə ki, Əli radiyallahu anhudan gələn hədisdə,
Həzrət Əlidən gələn
hədisdə ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v Xeybər günü demək, müvəqqəti nikahı haram etdi, qadağan etdi. Və çünki müvəqqəti nikah dedikdə, əslində biz araşdırsaq görərik ki, müvəqqəti nikah bir çox şəriətə uyğun olmayan bunun məqamları ortaya çıxır.
Bəli.
Məsələn, siğəyə görə, yəni bildiyimə görə, demək, vəlinin icazəsi şərt deyil. Amma halbuki adi nikahda, yəni bəziləri siğəni nikaha bənzədirlər, xeyir. Siğədə bildiyimizə görə vəlinin, yəni qızın atasının himayədarının icazəsi şərt deyil. Halbuki, demək, nikahda şərtdir.
Şərtdir, bəli.
Sonra, demək,
mehrin təyin
olunmur. Mehr təyin olunmur. Həmçinin,
şahidlərin olması.
Şahidlər olunmur. Həmçinin, əgər övlad olarsa, ataya nisbət olunmur.
Bəli.
Yəni, bu necə nikahdır? Yəni, övlad olsa, ataya nisbət olunmur. Həmçinin, qadın, yəni siğə etdiyi qadın onun arvadı sayılmır.
Bəli.
Arvadı sayılmır.
Yəni, müvəqqətidir.
Əgər ölərsə,
bir günlüyü də bağlansın, birincisi artıq da bağlansın.
Əgər həmən müddətdə ölərsə, qadın onun varisi olmur. Yəni, ondan miras almır.
Bəli.
Yəni, bunlar hamısı göstərir ki, siğə ümumiyyətlə nikahla heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni, bu nikahdan tamam ayrı bir belə deyək, bir şeydir və bu haramdır.
Bəli.
Yəni, bizim bunu haram etməyimiz, yəni Allahdan qorxmağımızdır səbəb. Yoxsa başqa bir məqsədimiz yoxdur.
Bəli.
Ancaq məqsədimiz ki, Allah Taala belə bir şey bizə buyurmuyor. Həm çünki uca Allah Quranda nə buyurur? Möminlərin sifətlərini sayır. Ki, o möminlər ki, onlar öz övrət yerini qoruyarlar. Sonra qeyd edir ki, yalnız zövcələri
cariyələr.
Və sahib olduqları cariyələr, yəni istisna olmaqla.
Bəli.
Və sonra Allah da nə deyir? Deyir, kim bundan artığına can atarsa, artıq onlar deyir, zalimlardır.
Üzülməzmişdir.
Bəli, həddini aşanlardır Allah, həddini aşmışdır. Yəni, bunlardan, əgər üçüncü bir şey sığa da olsaydı, o zaman Allah qeyd edərdi ki, zövcələri, cariyələri və məsələn,
növbəti
nikah. Amma belə bir şey yoxdur dinimizdə.
Allah sizdən razı olsun, Eşən qardaş. Deməli, qardaş soruşur ki, evdə Bəqərə surəsini YouTube-dan qoyub dinləsəm, o zaman evə şeytan girməz.
Düzdür, o da daxildir ona, yəni, səslərdir, bəli. Amma özü oxusa daha yaxşı olur.
Qardaşlarım, inşallah 2-3 sualımız qalıb. Onu da verirəm, bugünkü dərsimizi bitirək, Eşən qardaşı da çox yormayaq. Salamu aleykum, mən cahil vaxtı bir çox insanlara borclu qalmışam. İndi daha onları unutmuşam, indi peşmanam, neyiniyim, bir qul haqqı çarəsi.
Alimlər qeyd edirlər ki, ümumiyyətlə belə olan halda yaxşı olar ki, onların adından sədəqə verəsən. Hı-hı. Ya tapasan onları,
ailələrinə də
verə bilərsən. Bəli. Və şərt deyir ki, yəni özün apara bilərsən, kiməsə göndərə bilərsən və s. Onların demək, özünə verməsi də qeyd edildiyiniz kimi ailəsinə, yaxınına və s. Bəli.
Və yaxud da əgər tapmasa, onun adından sədəqə verirsin.
Sədəqə verirsin.
Allah sizdən razı olsun. Eyni anda iki adam müxtəlif otaqlarda Quran oxuya bilərmi? Onu deyim ki, bir-birimizin səsini eşidirik.
Onlar oxumaq. Yəni problem yoxdur. Əgər bir-birlərinə mane olmurlarsa, oxumaq olar.
Oxumaq icazədir. Qardaşlar, bayram namazı barəsində inşallah hələ ki, Eşən qardaşdan soruşduq. İnşallah alimlər yəni ki, bu barədə bir fətva verərlər. İnşallah ki, fətva olsun, söyləyərik. Bayram namazı necə olacaq? Evdə qıla biləcəyik yoxsa yox? Bu qədər, Eşən qardaş, Allah sizdən razı olsun.
Əmin, Allah sizdən razı olsun.
Əziz müsəlmanlar, əziz qardaşlarım, əziz bacılarım, Allah subhanahu taala dua edirəm ki, Allah taala bizi eşidib faylından qullarına etsin. Bizləri bu mübarək, bu gözəl ayda bağışlanmış qullarına etsin.
Əmin.
Bizləri fitnədən və əhlindən qorusun.
Əmin.
Və inşallah növbəti dərslərdə görüşənə qədər. Əssəlamu aleykum və rahmatullahi və bərəkət.
Və aleykum, əssəlamu aleykum.